สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับหนังสือหนึ่งเล่มนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสใช้เวลาอ่านในช่วงหยุดวันปีใหม่ที่ผ่านมาจริงเป็นหนังสือที่ผมซื้อมานานละแล้วก็เคยอ่านจบไปรอบนึงแล้วด้วยแต่ก็พอมีเวลาว่างก็เลยไปหยิบออกจากตู้มาลองอ่านดูอีกครั้งนึงแล้วก็พบว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าสอนคนให้คิดบวกหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Positive Dog ซึ่งแต่งโดยคุณจอห์นกอร์ดอนนะครับความพิเศษหนังสือเล่มนี้คือจะเป็นวิธีการแต่งหนังสือเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ใช่หนังสือแนววิชาการหรือว่าการนำเสนอเรื่องราวยากๆเป็นวิธีการเขียนให้เรานั่งอ่านแบบลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาจะแต่งในรูปแบบของนิทานสร้างแรงบันดาลใจซึ่งก็จะเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่อยู่ในนิทานเรื่องนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีตัวละครหลักอยู่2ตัวก็คือน้องหมา2ตัวชื่อป๊าป้ากับแม็กนะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังว่าเนื้อหาข้างในมันเป็นยังไงทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยแปลและเรียบเรียงภาษาไทยโดยคุณเอกชัยอรุณรัตยากรนะครับแล้วก็ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดีพับลิชชิ่งก็ผมว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับที่ทุกคนควรจะอ่านกันเลยทีเดียวนะครับด้านปกหลังเนี่ยจะเขียนไว้ว่าค้นพบมหัศจรรย์แห่งการคิดบวกพวกเราทุกคนต่างมีสุนัขสองตัวอยู่ในตัวเราตัวแรกเป็นหมาน้อยที่คิดบวกร่าเริงมีความสุขมองโลกในแง่ดีตัวอีกตัวหนึ่งคิดลบหงุดหงิดมองโลกในแง่ร้ายและหวาดกลัวจะถูกทั้งสองตัวนี้ดบรากันอยู่ในความคิดของเราคุณคิดว่าตัวไหนล่ะที่จะชนะคำตอบก็คือตัวที่เราเลือกให้อาหารมันบ่อยกว่านะสิมาทำความรู้จักและเลือกป้อนอาหารให้กับหมาน้อยพลังบวกในตัวเรากันเถอะนี่คือคำที่เขาโปรยมาอยู่ปกหลังของหนังสือนะครับแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นมากๆของหนังสือเล่มนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นรูปแบบของนิทานเนาะแล้วก็มันเลยทำให้อ่านง่ายมากแล้วก็ชวนเนื้อหาชวนให้ติดตามมากๆเป็นเรื่องราวของสุนัขจริงๆตัวหลักก็คือสุนัขตัวที่1ก็คือเจ้าแมทนะครับซึ่งเป็นสุนัขที่พูดง่ายๆว่าก็น่าจะเหมือนมนุษย์ทั่วไปที่เผชิญกับเรื่องร้ายๆมาโดนทิ้งแล้วก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดในจิตใจก็เลยทำให้กลายเป็นสุนัขที่มองโลกในแง่ลบเป็นสุนัขที่รู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์แล้วก็พร้อมที่จะกัดพร้อมที่จะเหวี่ยงพร้อมที่จะเห่าใส่ใครก็ตามที่เข้ามาใกล้ก็เลยทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นกับตัวเจ้าแมทว่าเจ้าแมทเนี่ยไปอยู่ในศูนย์พักพิงสุนัขซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นศูนย์ที่เอาไว้แบบว่าเลี้ยงหมาจนจัดสุนัขจนจัดสุนัขที่โดนทอดทิ้งเนี่ยเก็บมาไว้ในศูนย์เนี่ยแล้วก็จะมีคนที่เขาสนใจจะรับสุนัขไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมาดูว่าสุนัขตัวไหนน้องหมาตัวไหนที่ถูกใจแล้วก็อยากจะรับไปเลี้ยงนะครับก็จะขอเอาไปเลี้ยงกันได้ทีนี้เจ้าแมทเนี่ยเล่นไล่เห่าทุกคนที่เข้ามาใกล้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะด้วยความหงุดหงิดไม่อยากให้ใครมายุ่งหรือจริงๆก็อาจจะคิดว่านี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องเหมือนอารมณ์ว่าสั่งคนที่เดินเข้ามาว่าเลือกชั้นสี่สั่งชั้นสี่ทับชั้นนี่แหละต้องอะไรประมาณนี้นะนั้นก็เลยทำให้ทุกคนที่เดินเข้ามาในศูนย์พักพิงสุนัขแห่งนี้ก็เลยกลัวเจ้าแมทแล้วก็ไม่มีใครเลือกเจ้าแมทไปเลยแมทก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นอีกเป็นวงจรอุบาทเลยยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นยิ่งอารวาสมากขึ้นคนก็ยิ่งกลัวมากขึ้นคนก็ปฏิเสธแมทมากขึ้นแม้กระทั่งน้องหมาในศูนย์อื่นๆก็ปฏิเสธเจ้าแมทด้วยเช่นเดียวกันก็ทำให้แมทยิ่งหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นก็ทำให้โกรธมากขึ้นก็ฉุนเฉียวมากขึ้นก็อารวาสมากยิ่งขึ้นเป็นวงจรแบบนี้อยู่แบบไม่รู้จบจนกระทั่งวันหนึ่งแมทเนี่ยมาเจอกับน้องหมาตัวหนึ่งจริงๆไม่เรียกน้องหมาแล้วกันเพราะว่าต้องในเรื่องเป็นหมาแก่แล้วนะครับก็คือเจ้าป๊าป้านะครับซึ่งเป็นหมาแง่บวกเป็นสุนัขที่อุทิศตัวเพื่อที่จะสอนสุนัขตัวอื่นๆให้คิดในแง่บวกป๊าป้าก็สอนแมทว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของน้องหมาทุกตัวเนี่ยมีหมาอีก2ตัวอยู่ในนั้นนะครับเป็นหมาคิดบวกกับหมาคิดลบทีนี้เจ้าหมาคิดบวกกับหมาคิดลบเนี่ยมันก็ทะเลาะกันคอยเถียงกันจริงเรื่องแบบนี้มันคล้ายๆกับที่เมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินว่าเหมือนในหัวสมองเราเนี่ยมันเหมือนมีตัวดีกับตัวร้ายมีเทวดาสีขาวกับตัวมารร้ายสีดำใช่ไหมครับแล้วก็เถียงกันอยู่ในหัวเรานะครับฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะเวลาที่เราต้องเลือกระหว่างอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีกับอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกแบบนี้เหมือนมี2เสียงทะเลาะกันอยู่ในหัวเรานั่นแหละนะครับซึ่งในเรื่องนี้เขาก็เรียกเป็นหมาคิดบวกกับหมาคิดลบทีนี้วิธีการที่ต้องที่เราจะทำให้เจ้าหมาคิดบวกเนี่ยมันชนะไอ้เจ้าตัวหมาตัวน้อยหมาน้อยที่บวกที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมันชนะก็คือวิธีการที่เขาบอกไว้ในเรื่องนี้ก็คือคุณต้องหมั่นให้อาหารมัน ถ้าเรายิ่งคิดบวกบ่อยๆถ้าเรายิ่งทำในสิ่งที่เป็นพลังบวกบ่อยๆเจ้าหมาคิดบวกก็จะได้กินอาหารเยอะแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นถ้าในสุดท้ายมันก็จะแข็งแรงกว่าเจ้าหมาคิดลบแล้วเวลาที่มันเถียงกันมันทะเลาะกันไอ้เจ้าหมาคิดบวกก็จะชนะหมาคิดลบแต่โดยพื้นฐานปกติของคนเราเนี่ยเรามักจะชอบให้อาหารเจ้าหมาคิดลบมากกว่าก็คือความคิดในแง่ลบความคิดความกลัวที่รู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีเป็นไปไม่ได้อย่างที่เราต้องการอะไรประมาณนี้นั่นคืออาหารที่มันเหมาะสำหรับคนไอ้สำหรับเจ้าหมาที่เป็นหมาคิดลบนะครับดังนั้นหนังสือเล่มนี้กำลังจะสอนเราว่าเฮ้ยมันเป็นเขาเราจะพูดถึงอาหารที่เราจะไปป้อนให้กับเจ้าหมาคิดบวกเพื่อจะหมาคิดบวกเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นนะฮะซึ่งถึงบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นหนังสือที่ควรอ่านมากๆวิธีการของเขาหลายๆคำของเขาที่เขาพูดออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมพยายามจะสอนคนอยู่เสมอก็เพียงแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราพูดเราบอกไปว่าเป็นแบบนี้สิทำแบบนี้สิแต่เขาอาจจะนึกภาพไม่ออกไงทีนี้แบบพอมันเล่าออกมาเป็นในรูปแบบของนิทานเพื่อชวนให้น่าติดตามและเห็นภาพตามแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเรื่องนึงเลยที่ผมเองก็ถูกสอนมาตลอดว่าต้องรู้จักการขอบคุณขอบพระคุณเนี่ยในสิ่งคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากๆว่าเฮ้ยเราต้องคือส่วนตัวผมเนี่ยถูกสอนมาเลยว่าต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมีสิ่งดีที่มันซ่อนเล้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายแค่ไหนมันมีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่นั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องฝนที่จะขอบคุณพระเจ้าให้ได้ในทุกกรณีพอกับอ่านหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดเหมือนกันเลยนะเขาบอกว่าเราต้องรู้จักขอบซาบซึ้งขอบคุณได้ตลอดเวลากับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กขนาดไหนไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนเหตุการณ์ธรรมดาเหตุการณ์ที่ดีหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ตามในเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันก็จะมีมุมดีๆมุมเล็กๆที่มันแอบซ่อนตัวอยู่คุณต้องหมั่นที่จะขอบคุณไอ้สิ่งดีๆเล็กๆที่ยังเหลืออยู่นะตรงนั้นนี่แหละเพราะว่านั่นเนี่ยคืออาหารที่คุณจะให้เจ้าหมาคิดบวกแล้วหมาคิดบวกมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นมันก็จะเก่งขึ้นมันก็จะสามารถชนะเจ้าหมาคิดลบได้นะครับและนี่คือสิ่งนึงที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้พูดถึงนอกจากเรื่องของความคิดแง่บวกเรื่องของการรู้จักขอบคุณแล้วเนี่ยมีอีกอันนึงเหมือนกันผมพูดบ่อยเหมือนกันผมบอกว่าให้เปลี่ยนคำว่าจะทำให้เปลี่ยนคำว่าต้องทำเป็นจะทำคืออันนี้มันแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นผู้เลือกนั่นคือสิ่งที่เวลาผมโพสเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าคนเราทุกคนมีทางเลือกเสมอไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ตามเราอาจจะไม่สามารถเลือกเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้แต่ว่าเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะมีมุมมองจะมีความคิดกับเหตุการณ์นั้นยังไงมันจะสร้างผลดีหรือผลร้ายให้กับเราเนี่ยในทางประจักษ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันจะดีหรือจะร้ายมันอยู่ที่มุมมองที่เรามองกับเหตุการณ์จริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกฝนที่จะมองให้เห็นภาพแล้วเรารู้ถ้าเราเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเรามีทางเลือกเสมอเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกมองเหตุการณ์นั้นยังไงจะมองให้มันเป็นบวกหรือจะมองให้มันเป็นลบก็ตามนะครับมันก็จะส่งผลกระทบกับเราอย่างที่เราตัดสินใจเลือกนั้นแล้วก็มันเลยพูดมาถึงเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าเวลาที่เราใช้คำว่าต้องทำเนี่ยสาระสำคัญของคำว่าต้องทำเนี่ยคือมันเหมือนการโดนบีบบังคับอะว่าเฮ้ยเราไม่ทำไม่ได้เราไม่ได้อยากทำนะแต่ว่ามันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่มันบังคับให้เราทำแล้วเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกอึดอัดรู้สึกจะไม่อยากทำแต่เราจำใจต้องทำมันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่าต้องทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทำเราไม่มีพลังที่จะทำมันและผลลัพธ์ที่มันออกมาจากสิ่งที่เราทำแบบจำใจทำเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับ 100% หัวจะได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะยังไงก็ไม่เต็ม 100% แน่นอนนะครับในทางกลับกันถ้าคุณเลือกใหม่ถ้าคุณเลือกบอกว่าฉันจะทำแปลว่าคุณไม่ได้ถูกใครบังคับนะคุณไม่ได้ถูกสถานการณ์เหตุผลอะไรมาบังคับแต่คุณเองเป็นคนเลือกที่จะทำมันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณเลือกเองคุณเต็มใจทำมันและเมื่อคุณเต็มใจทำมันต่อให้เป็นสิ่งที่คุณอาจจะมีทักษะมีความรู้ความสามารถกับเรื่องนั้นน้อยแต่ถ้าคุณตัดสินใจเป็นคนทำมันด้วยตัวเองคุณตั้งใจที่จะทำมันด้วยตัวเองคุณจะขนขวายกระตือร้นที่จะหาวิธีการทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแค่เราเปลี่ยนคำง่ายๆแค่นี้อย่างคำว่าจะทำกับคำว่าต้องทำแค่นี้มันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปได้เยอะมากนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็พูดเรื่องนี้เอาไว้เช่นเดียวกันผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเอาสิ่งที่ สิ่งที่เราพูดแบบยากๆเนี่ยทำให้มันดูง่ายมากเลยนั้นผมก็รู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ทุกคนควรจะอ่านมากๆเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับจากหนังสือเล่มนี้ก็คือเขาบอกว่าพลังทางบวกเนี่ยแพร่ถึงกันได้คือถ้าเราอยู่ในชุมชนอยู่ในกลุ่มคนที่มีแต่ความคิดแง่ลบตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราหดหู่เราคิดแง่ลบไปด้วยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ไปด้วยแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนกลุ่มคนดูครับคุณลองเข้าไปอยู่อันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะกันจากประสบการณ์ส่วนตัวอย่างที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังหลายๆครั้งเลยนะว่าชีวิตผมเนี่ยค่อนข้างอยู่กับกลุ่มคนที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆวันนึงผมจะไปสอนกลุ่มข้าราชการนะครับอีกวันนึงผมไปสอนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอีกวันนึงไปสอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่อีกวันนึงผมอาจจะไปสอนเกษตรกรอีกวันนึงผมไปสอนพวกสตาร์ทอัพเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละวันผมเข้าไปเจอคนกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีบรรยากาศมันจะมีพลังงานที่แตกต่างกันมากผมไม่บอกแล้วกันว่ากลุ่มไหนมีพลังงานแง่ลบเยอะแต่กลุ่มที่มีพลังงานแง่บวกเยอะคือกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มนี้มันเขาจะเป็นกลุ่มคนที่แบบว่ามีแรงบันดาลใจสูงเป็นกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จสูงมากเลยเพราะนั้นพลังงานแง่บวกในกลุ่มคนกลุ่มนี้จะสูงมากทุกครั้งที่ผมได้คุยกับคนกลุ่มนี้ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งเขื่อนไปด้วยเราเป็นคนเข้าไปช่วยเขานะเราเป็นคนเข้าไปสอนเขานะแต่แบบเราได้พลังกลับมาด้วยอ่ะนั่นคือสิ่งที่ดีมากที่ผมชอบเวลาที่ผมได้เข้าไปมีโอกาสเข้าไปทำงานกับคนที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับนั่นแหละคือพลังงานไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบเนี่ยมันถ่ายทอดถึงกันได้แล้วมันก็จะมีงานวิจัยหลายตัวที่พูดถึงว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนแง่ลบมันจะส่งผลให้ผลงานของคุณต่ำกว่ากรณีเวลาที่คุณอยู่กับคนที่มีความคิดแง่บวกแล้วก็มีผลงานวิจัยอะไรตัวที่ซัพพอร์ตอะไรเรื่องอะไรทำนองนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่คือเรื่องหลักๆจริงๆมีอีกหลายเรื่องมากนะที่หนังสือเล่มนี้สอนแล้วผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ผมคิดว่าต้องเก็บไว้ให้ทุกคนได้อ่านด้วยตัวเองไม่อยากสปอยให้ทุกคนได้รับรู้ทั้งหมดก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องความคิดบวกเนี่ยผมเคยพูดไว้หลายครั้งเหมือนกันผมเคยสอนไว้ในหลายเวทีเหมือนกันว่าการคิดบวกเนี่ยไม่ใช่การมโนเอานะหรือไม่ใช่การที่แบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอะมองโลกในแง่ดีมองโลกสวยไม่ใช่โลกสวยการคิดแง่บวกไม่ใช่โลกสวยไม่ใช่แบบว่าคุณมองไม่เห็นความเป็นจริงหนังสือเล่มนี้เขียนได้บาลานซ์อีกอย่างหนึ่งตรงนี้แหละเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วความคิดแง่ลบก็สำคัญนะเพียงแต่ว่าในสัดส่วนที่เหมาะสมสัดส่วนที่เหมาะสมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในสมมติในหนึ่งวันเนี่ยมันต้องมีช่วงเวลาที่คุณคิดบวกกับช่วงเวลาที่คุณคิดลบเนี่ยเขาบอกว่าสัดส่วนที่เหมาะสมคือสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานคือ3ต่อ1นะครับคิดบวก3คิดลบ1ในสัดส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากเนี่ยจะมีสัดส่วนตัวนี้สูงกว่า3ต่อ1อาจจะเป็น4ต่อ1 5ต่อ1ก็ว่าไปนะครับแต่คนที่หดหู่ซึมเศร้าหรือว่าชีวิตจมปลักอยู่กับปัญหาเนี่ยจะมีสัดส่วนตัวนี้น้อยกว่า3ต่อ1ก็อาจจะลงไป2ต่อ1หรือ1ต่อ1หรืออาจจะแบบ1ต่อ3ด้วยซ้ำสำหรับบางคนคือคิดแต่แง่ลบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะมีแต่ทางลบๆไปเรื่อยๆตลอดเวลานะครับเนี่ยคือสัดส่วนที่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องพยายามมองทุกอย่างให้มันสวยให้มันบวกไม่เรามองทุกอย่างตามความเป็นจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าในทุกความเป็นจริงในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีซ่อนอยู่เสมอในอนาคตที่เรายังมองไม่เห็นมันก็มีทั้งอนาคตที่ดีและไม่ดีที่มันเป็นไปได้สมมติว่าเราไม่รู้อนาคตไงนี่คืออีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเราไม่มีทางรู้อนาคตนี้ในเมื่อเราไม่รู้อนาคตเนี่ยเราไม่มีทางบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราเลือกได้ว่าเราอยากได้อนาคตแบบไหนการเลือกว่าเราอยากได้อนาคตเมื่อเราเลือกได้แล้วว่าเราจะเอาอนาคตแบบไหนสิ่งที่เราต้องทำต่อคือไม่ใช่นั่งอยู่กับที่แล้วรอให้อนาคตนั้นเดินมาถึงนะครับสิ่งที่เราทำคือเราต้องเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตราบใดที่เรายังมีความคิดในแง่ลบมันยังมีความคิดที่รู้สึกว่าอนาคตที่เราฝันไว้อยากเห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าอนาคตเราไม่เคยคิดว่าอนาคตที่เราอยากได้เป็นยังไงแต่เรามัวแต่แบบคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีความเสี่ยงตรงนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันจะมีเรื่องอะไรรบๆๆๆเกิดขึ้นมากับชีวิตของเราใช่เราไม่มีทางรู้มันจะเกิดขึ้นนะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะและตราบใดที่คุณยิ่งคุณเชื่อมันนะว่ามันจะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นจริงๆมันจะเกิดขึ้นจริงๆนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายครั้งผมบอกกับคนที่เรียนกับผมหลายๆครั้งว่าเฮ้ยคุณอย่าไปเชื่อเรื่องดวงได้ไหม คือผมไม่ได้ลบหลู่เรื่องว่าไสยศาสตร์หรือเรื่องอะไรพวกนี้หรือโหราศาสตร์หรืออะไรนะบางคนเชื่อเรื่องนั้นมากๆแต่ว่ามันมีกลุ่มพวกหมอดูที่ชอบทำนายทายทักแต่เรื่องแย่ๆเช่นแบบว่าคุณคบกับคนคนนึงอยู่เงี้ยแล้วคุณก็เอาดวงชะตาคุณไปให้เขาดูแล้วเขาก็ทักคุณกลับมาบอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่เหมาะหรอกดวงชะตาคุณนะเดี๋ยวต้องทะเลาะกันคือมันก็ปกติแบบว่าคนคบกัน2คนมันคนละคนกันน่ะเติบโตมาก็คนละแบบมีวิธีการคิดต่างกันมาอยู่ร่วมกันยังไงมันก็ต้องมีทะเลาะกันแต่พอมีหมอดูทักปุ๊บว่าเดี๋ยวคุณต้องทะเลาะกันคุณจะมีปัญหาระหองระแหงกันสุดท้ายคุณจะต้องเลิกกันกลายเป็นว่าคุณก็มัวแต่ไปจดจ้องกับสิ่งที่มันเป็นแง่ลบไงคุณไปมัวแต่จดจ้องว่าเฮ้ยทะเลาะกันอีกแล้วเฮ้ยทะเลาะกันอีกแล้วเฮ้ยทะเลาะกันอีกแล้วใน1เดือนคุณจะทะเลาะกัน3ครั้งใน1เดือนเลยนะคุณจะทะเลาะกัน3ครั้งคุณอาจจะดีกันประมาณ100ครั้งกลายเป็นว่า100ครั้งคุณไม่เคยเห็นเพราะหมอดูทักว่าคุณจะทะเลาะกันคุณก็เลยจดจ้องจดจ่ออยู่กับไอ้3ครั้งนั้นที่คุณทะเลาะกันแล้วคุณก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่หมอดูพูดเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ดีจริงคนนี้ดวงชะตาไม่สอดคล้องจริงเลิกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบผมได้ยินคนเป็นกันเยอะมากแล้วมันน่าเสียดายที่เราปล่อยให้อนาคตที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเองเป็นคนเลือกที่จะเชื่อในอนาคตแง่ลบและมันเป็นตัวเราเองนะที่ทำเราเองที่ไปจดจ้องมันเราเองที่ไปชวนทะเลาะเราเองที่ตัดสินใจที่จะเลิกจะไปโทษหมอดูย้อนหลังก็ไม่ได้เพราะว่าเขาทักเขาพูดแต่เขาไม่ได้เป็นคนบังคับให้คุณทำไม่เป็นคนบังคับให้คุณคิดคุณเองเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทำนั้นดีที่สุดสำหรับผมเลยนะครับผมมักจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปดูหรอกครับคุณอยากได้อนาคตแบบไหนคุณกำหนดเองคุณกำหนดด้วยตัวคุณเองคุณคิดไปเลยคุณอยากจะทำให้ชีวิตคู่ของคุณดีขึ้นก็คุณนั่นแหละที่จะเป็นคนที่ทำมันให้ดีขึ้นทำยังไงมันก็ลองไปดูถ้าเกิดตามเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดของเราเป็นแบบนี้นะเราจะพยายามหาช่องทางพยายามหาวิธีการต่อให้เราทะเลาะกับแฟนของเราบ่อยแค่ไหนเราก็จะรู้สึกเราก็จะพยายามเรียนรู้ไว้ว่าอะไรที่ทำให้เขาหงุดหงิดอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจอะไรที่ทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นอันนี้จะหลีกเลี่ยงการปะทะกันได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากำลังเป็นคนเลือกอนาคตว่าเราจะทำให้ความรักของเราดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเราไม่ได้บ่อยให้โชคชะตามาบังคับชีวิตของเราโอเคไหมครับนั่นคือผลปลายทางจริงๆไอ้เรื่องที่พูดตอนท้ายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนังสือนะแต่ผมก็มันเป็นสิ่งที่ผมสอนอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับก็แนวทางเดียวกันคล้ายๆกันที่เขียนหนังสือเนี่ยแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เล่าแบบที่ผมเล่ามันเป็นเคสส่วนตัวที่ผมได้เจอบ่อยๆนะครับจริงๆก็นี่คือตัวหนังสือที่ผมเล่าให้ฟังนะครับสำหรับใครที่อยากอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ย้ำอีกครั้งนึงชื่อหนังสือว่าสอนคนให้คิดบวกหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า The Positive Dog ผมแนะนำจริงๆว่าคุณควรลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูแล้วก็มันจะช่วยให้คุณเองนั้นเป็นคนที่คิดบวกได้มากขึ้นถ้าอ่านรอบเดียวไม่พออ่านซ้ำรอบ2อ่านซ้ำรอบ3ค่อยๆ ย่อยความคิดค่อยๆจดขวดคำที่มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วก็เอามาย่อยค่อยๆมาคิดค่อยๆเปลี่ยนแล้วท้ายเล่มเนี่ยเขามี11วิธีการด้วยนะที่จะทำให้คุณค่อยๆฝึกให้คุณเป็นคนคิดบวกซึ่งบางคนอ่านในแต่ละข้อก็อาจจะค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆฝึกปฏิบัติไปแล้วมันจะได้ผลมากๆเลยก็สำหรับวันนี้ก็ผมคงจบการพอดแคสต์ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็วันต่อๆไปจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับคุณอยู่กับผมทิติกรปุณณ์ภัทรชีวินกับพอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ